что-то опереться. И очень интересно было говорить со стариками. Это были очень интересные люди. Вдруг я увидела, что с ними говорить интереснее, чем с учеными, чем с генералами, потому что что-то вот в этой крестьянской культуре, что-то более всего настроено на выживание, то, чего в современной цивилизации нет. То есть на очень многие вопросы надо было ответить или хотя бы попытаться ответить. Вот я и пыталась это делать.
Это был урывок записи онлайн-конференции с письменницей Светланой Алексеевич. После того, как я нагадаю про основные подеи сегодняшнего дня, мы протягнем знакомить вас с наибольш отметными онлайн-конференциями, которые отбылись на нашем сайте тягом 2007 года. Сегодня урад Российской Федерации перелічив Беларуси 1,5 миллиарда доляров державного кредита. Растяжка «Свободу» Фінкевичу з'явилася у Менску насупраць будинку КДБ. Один з активістів «Молодого фронту» осуджений на 1,5 года турми. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Они потребуют отмены указу, який дозволяет наймать на працу только свояков. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомеля отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчи. Администрация рынку звернулася у господарчий суд. Реальный заробок белорусов у листопаде поравнально с кастрышником скоротился больше, як на 2%. Ну а зараз ізнову слово моєму колегу Сергію Навумчику, який був модератором більшості онлайн-конференцій, що відбулися у 2007 році.
Темою онлайн-конференції з економістом Валентином Мацкевичем була проблема енергоресурсів. Чи реально вернутися до ідеї Зенона Пазняка про Балто-Чорноморський Союз, уключно з колектором? Фактично, Україна, Польща і Балти вже реалізовують гэтую ідею Пазняка, але без Білорусі.
Сегодняшнее керавництво не здольное домовляться не только со старыми демократами, а и с ближними соседями. Это сотрудничество может быть налажено только демократичным урадом, затекавлен не у тем, как посидеть на керующей вершине у креслах, а для якого интересы народа не пустые слова, а высший сенс працы. В этом году про идею Черноморско-Балтийского реверсивного нафтопровода керавництво вспомнило про 15 годов эту идею Белорусского народного фронта, идею Зенона Пазняка. Але сгублено много часу. Сегодня реализация этой идеи Максима Обчасткова только для обеспечения потреб белорусских нафтопроцовчих заводов. Чому? А тому, что идея была отримать Каспийскую нафту не только для себя, а створить транзитный шлях на Европу, минующую Россию. Але на сегодня уже подписаны домовы, то эта нафта праз Украину, на Румынию и далее пойдет в Европу, праз Румынию. И Беларусь оказалась у Баку и один на один с российским нафтовым шантажом. До речи, идея нафтового коллектора належит Станиславу Гуцуку, выдатному политику, який уходил в склад керавництва Белорусского народного фронта, команду Зенона Пазняка и на выборах президента. И он по профессии энергетик. Я разом с ним працював. Вельми цікавий, видатний чоловік.
Один з найбільш молодих удільників онлайн-конференції – активіст Молодого фронту Змітер Хвідарук. Я ще перед зустрічею з Джорджем Бушем і збіттям на Кастрышинській площі. Змітер, а як ви опинулися в Молодому фронті? Чому менавіта гэты молодзевы рух притягнув вашу увагу?
Я прийшов у Молодий фронт у 2005 році, одразу після того, як посадили Павла Сіверинця. Дагэтуль давно хотів долучитися до Молодого фронту, як до організації «Белорусская молодь», яка визнає християнські принципи і національну ідею. Але боявся опинутися разом з такими особами, як Сіверинець і Дашкевич, про яких я вже тоді шмат чув і ведав, каб раптом не виявити свою юнацьку некомпетенцію. Іншими організаціями я не цікавився за відсутності у їх доброї білоруської ідеології, бо їх мети не було виховання молоді діля змагання і діля будучої Білорусі, а просто сліпий супротив.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у своїх відказах закранав міжнародне дочинення Білорусі. Як об'єднана громадянська партія бачить ідеальні стосунки Білорусі з Росією?
Ведайте, сусідів не вибирають. І можна, звісно, марити, щоб коли-небудь прошнуться ранісой. І з одного боку у нас заможна там, Германія, ці Фінляндія, ці Чехія навіть з Угорщиною. Гэтага не будзе. Ёсць наш сусед, вялікі сусед, Расійская Федэрацыя. Трэба будаваць стасункі як з раўнапраўным партнёрам, робячы акцэнт на эканамічнае супрацоўніцтва, таму што сёння ёсць зацікаўленасць еўрапейскага звязу развіваць стасункі з Расіяй у эканамічнай галіне. Я не думаю, што мы тут павінны нешта вынаходзіць, некі новы ровар. Трэба рабіць стаўку на развіццё эканомікі, а так гэта ўзаемадносіны двух суверэнных незалежных краін з павагай адзін да аднаго, неўмешальніцтвам ва ўнутраныя справы і з акцэнтам на развіццё эканомікі.
Гостем онлайн-канферэнцыі была салістка гурту «Індыга» Руся.
Як вы, Марына, ставіцеся да праблемы развіцця маладых рок, панк, метал гуртоў у нашай краіне? Ці лічыце вы, што музыкай можна зарабляць добрыя грошы на Беларусі? І хто робіць у нас музычнае надвор'е? Захад ці ўсход?
А што за праблема ў развіцці маладых рок, панк, метал гуртоў? Не ведаю, што вы маеце на ўвазе, таму давайце паспрабуем мысліць глябальна. Якую музыку вы не гралі? Важна памятаць пра тое, што рана ці позна перад вамі паўстане выбар – музыка ці нешта іншае. У гэты самы момант і стане зразумелым, ці ёсць у вас праблемы развіцця. Якія праблемы вас не турбавалі, музыка альбо існуе у вас саміх, альбо не. У Беларусі грошы зарабляць можна чым заўгодна – музыкай таксама. Професійнай музыкай, як гэта робіць Apple T, альбо музыкай на продаж, як гэта робіць сучасныя беларускія зоркі эстрады. Але па вялікім рахунку і першыя, і другія людзі зусім не багатыя, толькі што першыя духоўныя мільярдэры. А што тычыцца музычнага надвор'я, то я лічу, што яго ў нас робіць усё ж такі захад.
На пытанне адказаў выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі. Чым кансерватыўна-хрысціянская партыя зараз займаецца на ніве адраджэння? Ці займаецца партыя беларускімі культурніцкімі суполкамі, якія былі на Беларусі шырока распаўсюджаны ад пачатку да сярэдзіны 90-х?
Вся наша палітычная дзейнасць, як і ў вузкім, чыста палітычным рэчышчы, так і ў шырокім значэнні, накіраваная на адраджэнне. Беларуская палітыка можа быць эфектыўнай тады, калі ў яе ёсць беларуская духоўная і культурніцкая апірышча ў грамадстве. З другого боку, чисто політичні методи мусять бути накеровані на одраження мови і культури. Тут є рух у двох накерунках. Як приклад, наша опошня програма по боротьбі з гвалтовною асиміляцією білорусів, яка отримала високу відзнаку серед одраженських колов як у Білорусі, так і в білоруській заміжі. Що тишиться культурницький суполок, це може бути одною з формул білоруської праці. Треба шукати і нові ефективні форми. Широкі можливості для цього дає інтернет. Звісно, справа білоруського одраження не завершена.
Гостем онлайн-конференції на «Свободі» була амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт. Поважане господарня Карен Стюарт, агульна вядома, што амерыканскі народ мае такую дадатную якасць, як вельмі высокая працавітасць. Калі ласка, раскажыце нам пра гэта.
Well, I guess we tend to at least say that our work ethic comes from our pilgrim forefathers.
Мы заўсёды лічым, што наша працавітасць паходзіць ад нашых пілігрымскіх продкаў, але гэта наша спадчына. Безумоўна, Амерыка складаецца са шматлікіх імігрантаў, і я думаю, што можа гэта самая галоўная якасць. Людзі едуць у Амерыку, шукаючы магчымасцяў і знаходзяць краіну, у якой яны свабодны развівацца, дзе іхні прагрэс базуецца на іх працы. І гэта спрыяе працавітасці, бо чалавек бачыць спосаб, у якім ён можа палепшыць сваё жыццё.
А вось адно з пытанняў Станіславу Шушкевічу. Паважаны Станіслав Станіславіч, ці лічыце вы Лукашэнку самастойным палітыкам, ці ўсё ж ён абсалютна падпарадкаваны Маскве? Ці, можа, зараз адбываюцца ў яго нейкія трансфармацыі, хаця асабіста я ў гэта не веру?
Вы ведаеце, я не выключаю, што Лукашэнка думае, што ён самастойны палітык. Але то, што ён на 100% падпарадкаваны і не можа быць не падпарадкаваны, гэта адназначна, таму што ён з таго пачаў. Ён прыкідваўся, што ён адзіны тут сябра Расіі, а ўсе астатнія ворагі. Дзякуючы гэтаму, фактычна, атрымал падтрымку Росіі. Ну і цяпер ён павінен адпрацоўваць гэта, ён павінен пацверджваць, што ён вялікі сябар Росіі, і Росія яму, а дакладней будзем гаварыць, Крэмль яму нешта дыктуе, ён гэта абавязаны выконваць. І так яно і адбываецца.
На пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі адказваў і старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Спадар Алег, калі неяк зменіцца палітычная сітуацыя ў краіне, на ваш погляд, будзе мець сэнс змяніць назвы некаторых гарадоў, напрыклад, Гродна на Гародню, Мінск на Менск, вось нават натрапіў на гістарычную старонку ў інтэрнэце Менск.бай, дзе ёсць дакумент ад 91 года, у якім ужо Мінск аднойчы жадалі зрабіць Менскам.
Так, шановны спадар, вы маеце рацыю. Ёсць сэнс вярнуць спадвечныя беларускія назвы нашым гарадам і мястэчкам. Новая дэмакратычная ўлада павінна вярнуць на геаграфічную мапу Беларусі такія назвы, як Менск, Кольданова, Рудабелка і гэтак далей.
Дзесьці чытаў каментар адносна аранжавай рэвалюцыі. Там была цікавая фраза «Перамагла наша гісторыя». Вось і літоўцы неўзабаве будуць святкаваць тысячугоддзе сваёй дзяржаўнасці. Зрэшты, а ці іхняя гэта дзяржаўнасць? Атрымліваецца так, што літоўцы даўно запатэнтавалі Вільню ў Вільнюс, назву Літва, усіх каралёў, вялікіх князёў і гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Подпіс Уладзімір Скарабатун.
Уважаны спадар Уладзімір, наша гісторыя таксама перамагла. Дастаткова толькі патрымаць у руках і пагартаць апошні другі том энцыклапедыі Вялікае княства Літоўскае, які недавно з'явіўся ў нашых кнігарнях. На старонках гэтага выдання гучаць такія назвы гарадоў, як Вільня, Менск, Кольданова, Коўна, Меднікі, Новагародак, Прапольск і іншыя. Дарэчы, у літоўцаў такога выдання няма. Як няма энцыклапедычнага выдання археалогія нумізматыка Беларусі, чатырохтомніка археалогія Беларусі, 18-томны сусветнай энцыклапедыі і гэтак далей. Адразу бачна, што вы вельмі даўно скончылі школу і сучасных падручнікаў па гісторыі Беларусі не бачылі. Там шмат такія пытанні ўжо вырашаны, нават не гледзячы на ідэалогію сённяшняй улады. Я ўжо не кажу пра фундаментальныя працы Геннадзя Сагановіча і Захара Шыбекі. Нашу гістарычную тапаніміку, несумненна, трэба вяртаць, пачынаючы ад назвы нашай сталіцы да назоў вёсак, вуліц і плошчу. Я бачу гэта так. Пасля перамогі дэмакратычнай улады ствараецца дзяржаўная камісія па вяртанні нашай гістарычнай тапанімікі. На працягу года яна працуе, выносячы на грамадскае абмеркаванне найбольш спрэчныя пытанні. Сацыёлагі ў гэты час праводзяць незалежнае пытанне жыхароў гарадоў, мястэчак і вуліц. У гэты час вядомыя беларускія пісьменнікі тлумачаць у сродках масавай інфармацыі паходжання і гістарычную вартасць тых ці іншых старадаўніх назоў. З пачатку наступнага нового года адпаведным законам па ўсёй краіне вяртаюцца старыя гістарычныя назвы, але былыя назвы ўжываюцца на працягу года як дадатковыя, асабліва назвы вуліц. Каб не было блытаніны, на рагах вуліц разам з новымі шыльдамі часова вісяць і старыя.
Адказамі Алега Трусава мы завяршылі агляд найбольш адметных онлайн-канферэнцыяў, што адбыліся на нашым сайце цягам 2007 году.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.